VOA1 The Hits.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 3:30 asubuhi kwa saa za hapa Washington DC. Karibu msikilizaji katika VOA Express, ambapo ni saa 10:30 jioni kule Afrika ya Mashariki, sawa na saa 9:30 alasiri saa za Afrika ya Kati. Ninayekukaribisha katika dakika 30 kuanzia hivi sasa naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi naitwa BMJ Muridhi, na mimi pia kwa mikono miwili nakwambia kwamba tuandamane pamoja takriban dakika 28 sasa mpaka tamati kipindi ambacho kawaida watu na mambo chungu nzima, na leo sio tofauti kwa sababu tutakuwa pia tunaangalia lile swala ambalo tunalifanya kila siku au jambo ambalo tunafanya kila siku, tunaketi pamoja tunazungumzia hapa barazani leo tukiangalia mchango wa wasanii katika nchi yako uko vipi. Tutazungumzia hilo na mengine mengi
haswa, na kwamba ifahamike Oktoba 24 leo ni maadhimisho siku ya Umoja wa Mataifa. Je, unadhani UN inafanya kazi ya kutosha mahala ulipo? Ndilo swali ambalo tumekuuliza kupitia mtandao wetu wa Facebook na hali kadhalika. Basi baadaye kidogo, muda mfupi ujao, utasikia basi kijana akielezea siku hii kwa vijana imewashika vipi, inawapeleka wapi, wanaifahamu vipi, nini ambacho wanataka. Hali kadhalika VOA Express inambatana na burudani ya muziki.
Safi kabisa, na bila kusahau kwamba tutasafiri mpaka huko Rwanda pia kuangalia nini kinachoelezwa kuhusu wanawake ambao ni wa umri wa chini wanavyoshirikishwa katika masuala ya elimu katika taifa hilo. Lakini yote hayo ni baadaye kidogo, na kama alivyokuambia mwenzangu Mkamiti Kibayasi, nafikiri tuanze na masuala ya siku ya Umoja wa Mataifa. Mkamiti,
haswa siku ya Umoja wa Mataifa huadhimishwa kila mwaka Oktoba 24, na kauli mbiu ya siku hii ya Umoja wa Mataifa mwaka huu wa 2024 ni kukuza utamaduni wa amani. Ifahamike kwamba Umoja wa Mataifa ulijengwa na dunia kwa ajili ya dunia. Tangu mwaka 1945 imekuwa mahala pa nchi kuungana kwa ufumbuzi wa kimataifa kwa matatizo ya kimataifa. Suluhisho ambazo hupunguza mvutano, kuwaweka watu pamoja na kuleta amani. Suluhisho za kutokomeza umasikini, kuchochea maendeleo endelevu na kusimama kwa walio hatarini zaidi kimaisha na masuala mengineyo. Ndiyo malengo hayo ya Umoja wa Mataifa, siku ambayo ina mambo kadha wa kadha ambayo yanakugusa, yanatugusa sisi binadamu katika maisha yetu ya kila siku. Lakini je, linapokuja katika swala la vijana na siku hii ya Umoja wa Mataifa, je, vijana wanaona kwamba jukumu la Umoja wa Mataifa katika kusaidia vijana lipo juu, linapewa kipaumbele? Tumsikie basi kijana Justin Nziali kutoka katika mji wa Goma huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, anaeleza mtazamo wake.
Kwa kusema kweli, ni kama kwa siku kuu ya Umoja wa Mataifa, sisi vijana tunaweza tukasema hasa huko Kongo ya kwamba vijana bado hawaona ibusibu kabisa, sababu kufika huko Kongo vijana wengi wanagalagana, wana kazi wengine bado hawatafikia hata lengo zao. Unaona hali ya hewa ya nchi inaacha vijana wanapoteza hata hope ya kuona kama kesho itakuwa vizuri, na mataifa mengine bado zinabidi zikatusaidie. Wengine wanakuwa sasa kutesa sasa vijana, wanaunda hata ribbon sasa, wanaambia vijana waingie hiyo movement walete kwao wasiwasi, na vijana wanakuwa wanateseka zaidi. Sasa wanasema moja wanaipa kama roho sio kama moja, ni kwa kuandika tu, lakini kwa ndani sio Umoja wa Mataifa, sababu mataifa zingine hazirahisishi vijana hata wa Kongo waweze wakafikia lengo zao, waweze wakapata makazi, waweze kila siku wanaishi kwa kukimbia tu. Unaona hata kwa mfano kama leo hakuna shule, watoto waende shuleni, vijana wamepewa hope lakini mataifa zinapachika mikono hawaongei kitu. Wanakuwa sasa hatia umoja, wengine hawa wanakuja vizuri kwao huko, wanafanya kazi huko, wanafikia malengo zao, lakini sisi wakati shida mataifa zingine hazitusaidii, janakazo zengine zinakuja kutuvuruga, zengine zinakuja kidogo ambayo utakuwa umetumika ya pore, sababu wanaleta vita ndani ya nchi na vijana wanapoteza kutoka kabisa hope ya kusema kesho itakuwa vizuri.
Shukrani sana kijana Justin Nziali kutoka Goma huko mashariki mwa DRC. Katika kuongezea hilo basi, Umoja wa Mataifa una programu kadhaa za vijana zinazolenga kuwawezesha vijana na kushughulikia changamoto zao. Programu hizi zinaongozwa na mpango wa dunia wa utekelezaji kwa vijana. Tupate burudani ya muziki. Ni Jux anakuambia nisiulizwe.
Naisi niko kwenye njozi, uva menkolea, kuwa mkasi tamani. Tena nakusi ulilinde penzi, mwenzako nimenogewa, hoitabani. Na ata nikiumwa wendo na nitibu, wangu dakitari, kukupenda ni wajibu. Nisiulizwe maswali, baby nipe taratibu, uo utamu asali, kukupenda ni wajibu. Nisiulizwe nono, kwa kumtua nanana, kwa kumtua nanana, kwa kumtua nanana. Sababu I love you, yeah. I love you, yeah. Nataji kukuchiti na kifata kipi, hakuna jipya duniani.
Jukse huyo anakuambia nisiulizwe, msikilizaji, mambo hayo. Mkamiti, naona unafurahia sana hii ngoma.
Ni maneno yanayotoka kinywani kwa Jukes.
Mhm. Mhm. Hivi kwa nini anasema asiulizwe lakini? Sitakuuliza Mkamiti kwa sababu
nisiulizwe.
Ni wembe usijue kwa sababu.
Na tayari shasema nisiulizwe.
Basi msikilizaji, ndivyo mambo yalivyo hapa studio nambari 15. Twende kama nilivyokudokezea kule nchini Rwanda, ambako tunaarifiwa kwamba wanawake na wadau wengine katika nchi hiyo wanaendelea kusisitiza kile wanachokiita haja au hitaji la udharura wa kushughulikia kikamilifu usawa wa kijinsia katika sekta ya elimu, ambayo imekuwa ikishuhudia tofauti kubwa au pengo kubwa za kijinsia katika uwakilishi, hasa ule wa walimu katika shule za sekondari na vile vile taasisi za elimu na vile vile vyuo, vikiwa ni pamoja na vile vya mafunzo ya ufundi stadi, wanaita kifupi TVET. Alhamisi leo hii Wizara ya Jinsia na Ukuzaji wa Familia, kwa kifupi wanaita MIGEPRO, iliibua ama imesema kwamba ina wasiwasi kuhusiana na athari za kukosa uwakilishi wa kutosha wa walimu wa kike katika maeneo mbalimbali. Kwa sasa wanawake ni 20.2% tu ya walimu katika taasisi za elimu ya juu na 30.2% katika programu hizo za vyuo vya kiufundi TVET, wakati wanaume wanashikilia 79.8% na vile vile 69.8% mtawalia. Sasa unaona pana pengo kubwa la kijinsia, lakini yote haya yanaarifiwa wakati ambapo Rwanda inatajwa kama nchi ambayo imepiga hatua kubwa katika kuwawezesha wanawake kwa ujumla wake, hasa katika maeneo yanayohusu siasa na uongozi. Tulikuwa tunamtafuta binti tuliyokuwa aliyekuwa anahudhuria moja ya kongamano pale, actually mama ambaye alikuwa anahudhuria kongamano pale, lakini kwa sababu ya simu mawasiliano imeleta matatizo hatukuweza. Lakini John Bagabo, mwandishi wa habari, pia alikuwa kwenye kikao hicho. John, moja kwa moja, labda yote hayo niliyoyaeleza kwa wasikilizaji ambao wanauliza nini kinaendelea hapo kuhusu uwakilishaji wa wanawake, nini kinachangia hali hiyo yote?
Asante sana Mrithi. Ni kwamba tu swala hilo linatokana na historia ya Rwanda, kwa sababu hapo awali ilikuwa kwamba unakuta familia ina watoto labda kama 5, 6, 7 hivyo, lakini wakiwa labda kama wavulana 5, wasichana 2 au kadri ya idadi ya wasichana walio kwenye familia, wanakuambia kwamba mvulana anayepaswa kwenda kusoma. Kwa hiyo msichana ni wakukaa nyumbani kufuatilia majukumu ya nyumbani, msichana afanye nini, aruhusi kwenda kusoma. Sasa hiyo iliathiri wengi, kwa sababu walikuwa wanakaa nyumbani tu, unakuta wamekaa hivyo. Sasa nyingine labda wanaenda kuolewa, wanaosoma nakuta asilimia nyingi imekuwa wavulana katika familia. Hiyo ikaendelea hivyo, na ndio maana naona labda Rwanda sasa hivi imeweka kama kitu cha kusema kwamba hasa kila mtu ana uwezo, ana uwezo wa kufanya kazi. Kama kwenye familia kuna vijana na watoto wa jinsia ya kike na wavulana, wote wanaweza kufanya kazi moja huu. Na ndio maana mpaka sasa tunaona kwenye jeshi iwe kwenye ngazi zote, wanakuambia kwamba na msichana anaweza kufanya nini, anaweza kufanya shughuli ambazo zilikuwa zinafanywa na wavulana.
Waliozungumza hivi karibuni wanakiri kwamba tatizo hilo ambalo umelizungumzia lipo, lakini pia kuna juhudi za kujaribu kulitatua. Manake inaelezwa kwamba Wizara ya Elimu inajaribu kuleta programu ambazo zinaangazia zaidi umuhimu wa kufunga au kuziba hili pengo, licha kwamba Rwanda inaelezwa kwamba iko mstari wa mbele. Unaona kama juhudi hizi zinafua dafu kwa sasa?
Na juhudi hizo zitakuja kuzaa matunda, kwa sababu moja hapa ambavyo vinavyoshughulikiwa ni pamoja na kwamba maksi za wasichana na maksi za wavulana kwenda chuo kikuu, hususan kwenye sekta ya elimu ni tofauti. Kama wamechukulia labda kwenda chuo kikuu labda kama ni asilimia 7 kwa wasichana, wavulana itakuwa labda asilimia 5 na wasichana. Kiasi kwamba labda wasichana wenyewe waweze kufanya nini, kusonga mbele, waweze kupata kwenda chuo kikuu, kuendelea kusomea mambo ya elimu. Kwa hiyo hizo na yenyewe itakuwa mojawapo ya kusaidia wale wasichana kufanya nini, kusonga mbele, kuendelea na hayo masomo ambayo wanaweza kusaidia kuwa walezi bora katika elimu.
John Bagabo huyo akizungumza nasi kutoka huko Kigali, Rwanda. Ni wakati wa kusikiliza habari za dunia.
Mji mkuu wa Msumbiji Maputo uliachwa bila watu mapema Alhamis kabla ya kutangazwa kwa matokeo ya uchaguzi wa Oktoba 9, ambapo mgombea wa upinzani ameyakataa, huku akiitisha maandamano mapya dhidi ya chama tawala ambacho kinatarajiwa kutangazwa mshindi. Katika tangazo lililotarajiwa saa 8:30 mchana kwa saa za huko, Tume ya Taifa ya Uchaguzi ya Msumbiji CNE inatarajiwa kutangaza kwamba chama cha Frelimo kitaendelea kubaki madarakani, ambacho kimeshikilia madaraka tangu kipate uhuru kutoka Ureno hapo mwaka 1975. Mgombea urais wa upinzani Venancio Mondlane, anayeungwa mkono na chama cha Podemos, tayari amedai alishinda uchaguzi huo, huku pia akidai wizi katika uchaguzi na udanganyifu kwa kukipendelea chama cha Frelimo.
Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken amekutana leo Alhamisi na kiongozi wa Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani kama sehemu ya ziara ya eneo hilo, ambapo Blinken amelenga majadiliano juu ya kumaliza mgogoro katika ukanda wa Gaza na Lebanon. Blinken pia ametangaza kwamba Marekani imeongeza msaada wake kwa dola milioni 135. Alikuwa pia anakutana leo Alhamisi na waziri wa mambo ya nje wa Qatar Mohammed Al Thani kabla ya mazungumzo na maafisa wa Kiarabu kesho Ijumaa mjini London, huku ajenda mojawapo ya Blinken ikikuwa ikiwa ni kutafuta ongezeko la misaada ya kibinadamu kwa wa Palestina huko Gaza.
Meli ya walinzi wa pwani ya China ilifukuzwa kutoka kwenye maji ya Indonesia kwa mara ya pili wiki hii baada ya awali kuvuruga utafiti unaofanywa na kampuni ya nishati ya serikali ya Pertamina katika South China Sea. Shirika la usalama la baharini la Indonesia limesema hii leo, wakati vyombo vya walinzi wa pwani ya China vimeonekana mara kadhaa katika eneo la kipekee la kiuchumi la Indonesia EEZ. Matukio ya hivi karibuni yalikuja siku chache baada ya China kudai uhuru kuhusiana na eneo zima la South China Sea kupitia kile kinachojulikana mstari wa 9 kwenye ramani zake ambazo zinaingia katika EEZ za Malaysia, Brunei, Filipino, Indonesia pamoja na Vietnam.
Na wakati huo huo, wakati maafisa wa Marekani wakieleza mtazamo kwamba mkutano wa kundi la BRICS unaoendelea mjini Kazan nchini Russia haujitokezi kuwa hasimu wa kijiografia, wachambuzi wanasema kwamba wanachama wa BRICS wanashughulikia masuala ambayo yanaweza kuondolea ushawishi kutoka nchi za magharibi. Miongoni mwa mada zilizojadiliwa katika nchi kati ya nchi wanachama ni kama vile Brazil, Russia, India, China, Afrika Kusini, ni njia za kuanzisha mfumo mbadala wa malipo ambao hautategemea dola ya Marekani, sarafu ya kidijitali ya BRICS na njia mbadala za taasisi za kifedha za magharibi kama vile shirika la kimataifa la fedha IMF. Mwanamuziki Bahati kutoka huko Kenya akishirikiana na Maima anakuambia Mwikali, anamwambia huyo mrembo kwamba anafurahi kamiti kwamba huwa hatumii pesa nyingi, akimnunulia supu inatosha tu.
Mwikali.
Anataka kumpeleka kwa wazazi wake. Naelewa lugha ya Kikamba kwa sababu ni majirani kule kijijini kule.
Eneo la huko huko.
Basi.
Sasa ni wakati wa kwenda katika kipengele cha barazani. Na kwenye barazani tumeuliza vipi?
Tumeuliza wasikilizaji, ungependa kuona wasanii wanafanya kitu gani katika eneo lako ili kudumisha maendeleo wakitumia vipaji vyao?
Haya, naona maoni yako mseto, nipatie fursa basi nianze na moja kwa moja nasoma naye Mchana Jei Mchana, anapatikana Morogoro, Tanzania. Amesema wasanii wenyewe wengi wao hawana maadili. Hayo maendeleo sio sehemu yao. Na ukizingatia wao wanadili na kipato tu. Labda wasanii wa zamani kama akina Afande Sele.
Safi kabisa, lakini nasikia tu na msikilizaji kwenye laini ya simu anataka kuchangia mada ya leo. Karibu msikilizaji, uko wapi? Sema jina lako alafu tuende kazi. Ongeza sauti naomba.
Naitwa David Wilson, tokea wa Mgata Geita Tanzania.
Mhm, endelea.
Mada ilikuwa ya wasanii. Wasanii mimi ningeomba waweze kufanya shughuli za kijamii, mfano kama watoto yatima ambao wanawapo mitaani hapo wanakosa msaada, wangeweza kuwachukua na kuwasaidia na huduma zingine za kijamii ambazo zinapatikana hapo kwa Mkasa au na kwingine kote nchini.
Safi kabisa. Ali, kwani unaionaje hapo hawa kabisa kabisa washughulikiwi? Kwa kifupi,
kwa hapa haishughulikiwi, maana ninaona kabisa watoto mitaani wanahangaika sana, waliokosa wazazi na ambao wana wazazi sokuwa na maisha magumu hawasaidii.
Sawa sawa kabisa. Tunashukuru sana kwa maoni yako hayo. Msikilizaji huyo amekuwa akizungumza nasi moja kwa moja akiwa anasikiliza yale tunayoyazungumza leo katika barazani. Nisome pia maoni mengine kutoka kwake huyu Stopa Jembe. Anasema wanaishi kama binadamu wengine wanavyoishi, inamaanisha kwamba wanaishi halisia kama mwanzoni walipoanza sanaa iliyomtoa zaidi wakomboe dunia yenye maisha ya ahela. Hapo mwisho sikuelewa mkamiti, lakini sitajaribu, ni maoni yake.
Didia Sahani, yeye anapatikana Lubero, Kivu Kaskazini huko DRC, anasema yeye binafsi anaona wasanii wawe wakihamasisha upendo, sababu ndio muhimu sana. Pia kupitia vipaji vyao wawe wakitoa ushauri, elimu, ili watu wasipotoshwe, wawe wakifikisha ujumbe kwa serikali, hata kama kuna wasanii wengi ambao wapo jela sababu yao walikosea serikali, basi wao wasanii wenzao watumie ujumbe mzuri ili kuwaokoa wale waliopo jela waweze kutoka na kuwa uraiani.
Kutoka huko Luhanga, Butembo, DRC, tunakutana naye Jeremy Wangaya. Anasema kwangu mimi ningependa kuona wakichangia maendeleo zaidi wale wasanii waliofanikiwa na kuwasaidia wasiojiweza, kwani umaskini pia unapita kiasi kwa kweli.
Mazoe anampanga, yeye anasema angependa kuona wasanii wadumishe uhalisia wa maisha wanayoishi mitaani kuliko kufeki muonekano wao, lakini kwa kutumia sanaa yao wangeweza kufanya maonyesho ya hisani ili kusaidia watu mbalimbali wanaopitia changamoto kimaisha. Shukrani sana Mwalimu Madale, John A. Asere, David Wilson wa Luamgasa Geita, Gildas Andrew, hali kadhalika Bernard Orina Umbega. Tunashukuru kwa mchango wenu. Na Boaz Kiaranje, tunashukuru sana. Tupate burudani ya muziki. Superstar huyu si mwingine, ni Dully akishirikiana na Bill Nas.
Superstar Dully kama Nicolas Cage. I never lost, I never change, I never age. Nipo vingi, nipo hoi, nipo gay. Bale! Nini dare salamia. Choto kare kodu melamente jamba. Kili majaru na jugania. Ukopia ni hongu, juhi ndo maka. Nilisha sota kwa migu. Jua linachoma saa saba kama chokora. Ila leo ona nipo juu. RIP baba ruge mutahaba. Kaifunga njia. Touch ita wani wote kwenye jiki. Kupak champagne baba imebidi. Ita toto nabo nabo toto migi. Leo na fura, atika sita wani wote kwenye jiki. Kupak champagne baba imebidi. Ita toto nabo nabo toto migi. Leo na fura, leo na fura. Ejo machizi wata wani. Number one, Tabuki Tambo Naikwanan, Superstar, 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 Superstar
kone nga kino mabegani Superstar toka kiwa mbole ya kuna lami Kabla lichiwani kumpaka jala majani Baazi ose masaki ya pota bata tauna nyani Kuna wika siku zote na Roza umbara Roza umbara Roza umbara Kepa na baka Wakale msidi wetu linda lango la jiji Niki pata chichote na lipa pango kwa bibi Kiono patikani juwa niko zangu wangani Kama siku Dubai bazi niko marekani
Ita wangu wote kwenye jiji Pop champagne baba imebidi Ita koto nozo nozo koto gigi Leo na fula Ateta Ita wangu wote kwenye jiji Pop champagne baba imebidi Ita koto nozo nozo
Haya basi, ndio mambo hayo ya superstar ndani ya VOA Express, ndio mahala pekee unapoweza kupata burudani kali kali za namna hii. Siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa, muda na saa kama hizi, basi hakikisha una tune VOA Express ambayo pia inapatikana kupitia washirika wetu waliopo sehemu mbalimbali huko Afrika Mashariki na Kati. Hali kadhalika unaweza kutufuatilia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com.
Mkamiti, naona kuna mengi sana yanayoendelea kuvuma hasa kwenye fani hizi za tuseme
burudani.
Kwa burudani kote duniani, na naona ulikuwa unapekua pekua nini ambacho kinajiri huku
hasa ni kuhusiana na huko Argentina. Kama tunafahamu kwamba hivi karibuni yule mwanamuziki wa One Direction Liam Payne alianguka kutoka kwenye ghorofa na kufariki. Sasa basi, kinachoendelea hivi sasa ni kwamba polisi wa Argentina wamekwenda kwenye hoteli ambayo Payne alianguka, na kinachoendelea zaidi ni kwamba polisi wanatafuta document ambazo zilikuwa zimeandikwa katika kitabu cha kusajili wageni wanao lala hoteli kwa usiku huo, ili kuweza kupata taarifa zaidi na kuona nini ambacho kilipelekea kifo cha mwanamuziki huyo, na kupata taarifa nyingine zaidi kupitia kwenye kompyuta za hoteli hiyo ambayo alilala usiku huo huko Buenos Aires.
Na tukirejea hapa Marekani, sio mbali sana na hapa tulipo Washington DC, katika jiji la New York, huyu mcheza filamu maarufu kabisa Marekani ama Marekani mweusi, Samuel L. Jackson ametuzwa katika hafla ambayo ilikuwa ni imehudhuriwa na mastaa wengi kweli kweli, na ni hii kumbukumbu inajulikana kama Museum of Modern Arts, MoMA, ni katika tamasha ambazo zimefanyika hiyo jana kule New York, ambapo huyu Jackson inaelezwa kwamba ameshiriki katika zaidi ya filamu 150 na ametuzwa na wale waliohudhuria kama vile rafiki yake huyu anaitwa nani, mchezaji filamu mwenzake Denzel Washington. Wakati akizungumza amesema kwamba hakuna chochote ambacho kinaweza kumueleza kwa uhalisia huyu Samuel Jackson, kwa sababu yeye jina lake limetanda kuliko alivyo, kama alivyoonekana kwenye tamasha hizo.
Na kingine basi kinachovuma hasa katika masuala haya ya burudani ni rapper mashuhuri ambaye anapendwa sana, si mwingine, anaitwa Cardi B. Basi jana siku ya Jumatano alieleza kwamba yeye ndio kwanza anapata nafuu baada ya kuugua na kupata medical emergencies, hivyo basi kwa maana hiyo amesha toka hospitali, lakini anaendelea kupata nafuu na kwamba atawamisi mashabiki zake ambapo alikuwa anatarajiwa kutumbuiza katika lile tamasha la muziki la Atlanta. Hivyo basi anawaomba radhi wa shabiki wake wa miondoko hiyo ya rap, kwamba hataweza kuhudhuria na amesikitishwa sana, lakini huenda atatoa maelezo zaidi baadaye ni lini anaweza labda akaandaa tamasha tofauti ili kuwatumbuiza wao mashabiki zake. VOA Express nao pia inaelekea ukingoni kwa siku hii ya leo. Shukrani sana msikilizaji kwa kutusikiliza. Tuna imani kwamba umeburudika vya kutosha na kile ambacho tumekueleza. Tunakuacha na kibao hiki mwikali kutoka kwa Bahati kushirikiana na Maima. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi. Nimeshirikiana na BMJ Muridhi. Upande wa pili ni Aida Isa. Tunasema shukran kwa kusikiliza VOA Express.
Okangwa nyesema kwa ukangonya ndo makwa, ukangonya toi makwa mwekaliwe.